Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Salatu wa salam ala Sayyidina wa Habibina al-Qasim Muhammad. اللهم دائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إنا أنزل الله في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. برای نورانیت قلوب و قبولی اطاعات و عبادات بیدوی صلوات سلام اون دیالی قبلی بکن بیدی جسدی اون فضیلت که جردن این در اعمال مثل اعمال شبهای گذشته دید که چند چه شبهای گرد چیمید تا علاقه رو اعمال مشترکه چی هر اوش که جدوار برود بیپاره اعمال خواسته در مربوط رو شب 23 ماه مثلا بود که جمع بسیدی چی در نتیبی اول شب دردی آخر شب دردی یا مثلا بود که جمع سوره عنکبوت، سوره روم، سوره حامیم بخار این سورالر اخماهرانا چون ترچی دوند دارد سوره حامیم بخار، عنکبوت، سوره روم و همچنین اعمال می جدن می دفعه سوره گرد اینا انزل الله فی لیلت گرد یعنی اون تسبیح سوره گرد رو اخماه دارد یا دعای امام زمان علیه السلام اللهم کن لیولی کن حجت ابن حسن او جیجه در وارد رفت سختیز رچت نماز وارد ایچی رچت ایچی رچت این صبح نماز هر سوری نمده است دلما اولا علاقه رو یوز رچت ایچی هر جیجه در وارد و عدیه ایچی او جیجه در وارد رفت دعاله ایچی نگمون رفت و بلار همسی وسیله به بنا چی انسان بلار این الله ها توجه دفاید بلار برای توجه به خداوند متعال دعاد مراجعت آیات قرآنی تلاوت و مخلوق آیات قرآنی تلاوت و مخلوق همسه وسیلی ارتباط دارد شبگرد یعنی بیر گده ای که 83 چیمین عبادت عبادت دارد برتر از بلکه برتر از عبادت و 83 ساله یعنی بیر گده این انسان ایم در 83 یورو ترگه بزه اهمیت بو حد داده شبگردی که 83 یورو انسان ایب در بی ججره تنگیر هستی یعنی بی ججره که انسان ایب در بی ججره در چرا محلوم هم بی عمر عبودیتین یورو تنگیر هستی 83 بی عمر دیدار بی ججره عبادتین محلوم هم و بی ججره الله نام را به تبرگر الله محلول دان ایدیم بی عمر عبادتین و عبودیتین یورون تنگیر هستی چون اهمیت بارده اینطور این در چه شبگرد نمیند شبگرد بودن فقط انسان آیخ کارسن شاید چه آدم دار آیخ کارالا اش مسجده ده جمع میکنند آیی بیگیلرده سهره چی بیرو آیخ بایی چه مهم میده و عبارت رو نمچه رو شمگردی انسان در چه رزه در چه را محلوط نمنده صاحب شمگرد که واسطه فیض الهیدی ولی بالله اعظم امام زمان علیه السلام ایلیم لعنان ارتباط برگرد لازم چون شمگردن استمراره وارد بوده شمگردن استمراره وارد پیامبردن خبر آدنار که یا رسول الله آیا شمگرد سیدین از زمانوزا اختصاص وارد پیامبر بود چی نه شمگرد قیامته چی بود یا رسول الله اون ملائکلن مقدرات بشره چی مجد ایلده همون ملائکلن چهری هم بیمز میزبان اوشتون فاسدلر، فاقدلر یا متوسط انسانلر او انسان معصومده، او حجت الهیده او واسطه فیض الهیده چهری هم بیمز میزبان اوشتون اون ملائکلن، اون ملائکلن قلبلره جلیلن چون ملائکه مجرده انسانون روحینه بلار نازل اولار انسان معصومون قلبینه که فروشگاه ملائکه الهیدی اویا نازل اولار و اویا جلیلر او ایچی دیلر امام زمان علیه السلامدان ارتباط برگرنده مخلوق دعای امام زمان اخو مخلوق وارد اولدو ججلرده به خاطر بودی چی؟ امام زمان علیه السلام میزبان ملائکه الهی ده و ملائکه چه مقدرات انسانلار جدید ده خب انسان اگر استیه در چهیه شب گرده یومه بوده که امام معصوم علیه السلام نان ایم نه ارتباط برگری بسید و هانسه وسیلی نه وسیله عبارت به گرد بده انسانی قلب نم قلب بده چه ارتباط برگره لیمه و الا انسان دلیده زکیلره دیگه علیده تسبیه چویه اما قلبه رفلتده اولا و لیمه از شبگرد در چه هسته شبگرد شب توجه ده وسیله عبارت به قلب ده هم واردن روایت در بوده چه ملائکه الهی نازل اولالله بلارو فروشگاه عبارت به انسانلارو گردینه او گرد اجل خالی اصلا موانع اولماسا ملائکلر ازلرنه یه تفالله رحمت نازل نماخلولا برکات الهینی نازل نماخلولا اما انسانو گرد مشکول اولا انسانلار İnsanın ruhinde, insanın kalbinde bir yer olmuyor bu melaikenin nazır olmaklığına. Bu gahridir ki, o kalbide melaike eriyebilmezler sakin olsunlar. Nece bir tane hava peymaç istiyor, yer yüzünde otursun, o fırtkah için yer yüzünde istiyor, değerleşsin. Gerek o fırtkahta mevane olmuyordu. Bu çiftler mani olsa, و هواپیمه ایم مدول در یه انسی قلب انسان در بجورده اگر انسان اون موانه ایچی قلبینده وارده اولاره برطرف نمیه اون ملائکه رو زنده یک تاپ بازده اون موانه نمیده موانه ایچی قویمان اون ملائکه در نازل اصولنار و ساکن اصولنار اون موانه نمیده اون موانه در روایتلerimize اشاره olunur ki, mevane ibaretti bir tane müminin çiğnesini saklamaktadır. Niye sıfahış olubdu ki, şab-ı gelb yetişmemişten insan gelbincele müminin edavetinden ve çiğnesinden hali eriyer. O gelb için müminin edaveti ve çiğnesi o gelbide ola da o gelb işgal olubdu. O gelbide yoktu. ملائکنین نازل و محلونا و او گرد بگیم مز اتصال برگرم لسن بو موانه جره انسان برطرف بگیم تا ایلیم لچه مرتبه دستون موادی عالیین خداوند متعال اوزو دعوت ایگیدی و اوزو و عدم اجابت اما به شرط بود که انسان از طرف نن حرکتی برون شده این در به صلوات مثال روایت کرده و خوب چه لکل شیئن آفت هر زمان یه آفته بارده که او آفت مانع از رشد او شیئنه اگر او آفت انسان آدم آفن یا او آفت انسان دین و اعتقادات و باورنرین آیدن اپراجام مثل دن باغبانی که می کشاورزی که باغنان اگر آفت در تانمید و از زمانده آفت در آیدن اپرمید سمپاشی ایلمید وقتی در پود برمید سمپاشی ایلمید آفت بودایی ایلمید و باغنان یه بمید اخیش بی محصولی برداشت درسید با آفت گویمیدی که اونو باقیدن بیر محصول علاجهزی لیکن به شکل این آفت، هر زدن آفتی باید دینین ده آفتی باید مؤمن او آدمدی که ایلیه بلن بو آفتلری تانیار که نمنه آفت دیندی و او وسیله ای که او وسیله دن جرح استفاده دیگر با آفت در آیدن اپن محبوبا اونو دا جرح تانید هر وسیله نم که انسان میگرد اون از آفت زدایی رسید علمین دا آفت بار، دینین دا آفت بار، ثروتین دا آفت بار ایمانین آفت بار دیده کل شیئه آفت با آفت در تان محبوب و بلاره اوز زمانده آیدن اپنماخده بهتر زمان بهترین وقت عبارتی لیالی گردیدن شمهای گردیدن که انسان گره چه بونن اعتقاداتی باورنری ایمانی نه آفت در مبتلا اولدی چی او آفت در قویمی بو از نظر معنوی رشد درسید. او آفتتر قویمی که با انظر معنوی حرکتی درسید. با آفتتر تان مخلوق و اولار تشکیس به مخلوق لیالی گرده ده. بعض مرزدر باید ایش الله که یوست مثل انسان اولار مبتلا اولار ایش ادنین در خبره اولماد. ایش ایشتر دیشندن تورا متوجه اولار. Onda da döhdülər biləsin cavab edir, deyir, qabili ilac deyir. Bir mərəzin vəxti geçibdir. Zamanından təvəccüh olmuyub da, əmrazi ruhi bu cürdür. Necə bəzi az əmrazi kisli, ipara mərəzlərdir ki, insan təvəccüh olmuyub ki, onların bir nişanəsi yoxdur. Nişanə-i zahirisi yoxdur. Tüm nişanəsi yoxdur, insan vəxtindən təvəccüh olmuyubdur, suram təvəccüh olubdur. وقتی دیشبتی اینا جریان بود امراض روحی در وجود بود بدترین مرض و بدترین بیماری اون مرض و بیماری دیچه انسان خدای نشرده اونا مبتلا اولا اما هیچ اردنین اوندان خبر اومید اون مرض خوشنده اولا اون مرض اونا ایختان سالجاخته اون اصلا بیمید مرضده مرض آدم بیلمسن مرضده مثلا در صدد معالجه ازو اقدام بلمیدهاختی که ازو معالجه رسید که مریض بلمیدون مرضیده هم توجه دید الله بو ججلر قرار بیدی تا انسان بو ججلرده بی کتاب نفس مطالعه رسید لیالیگر بی فرصت درده برای بی که انسان از چرسه مطالعه رسید İş lüzumu yoktur. Sen bir nefer gelsin, 20 sefer dua okusun, 30 sefer dua okusun, 2 sefer okusun ama teveccühle okusun. Fakat leglegi zaman olmasın, o gelme cereh bu teveccühle. Nece Allah'ın adı ve yadı insanın diline cari olur, gelbine cereh cari olur. Gelbine cari olur, gelbe hayat tabanı. قلب حیات تابده انسان زنده اولار چون حیات انسان به واسطه روح دو او روح جره زنده اولار و بیدار اولار و بهترین زمان شبهای گرد ده بیدن گروه آنده آیه بار گویش الف لامیم سوره روح احسن الناس ان یشرکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون آیا مردم به دفعه شدیدن چه؟ به دفعه الله دیدن بیز ایمان جهت میشه ایش کتوبو امتحان رو میاد الله الله بلاره امتحان ادم میاد آزمانش ادم میاد بالاخره انسان ایمان جهتلندن سرا الله قبول ایمنن سرا دینی قبول ایمنن سرا این پاره امتحانları vardı چی؟ بوته امتحانده قرار تابجاده امیر مومنین علیه السلام بود چی؟ با آیت نازل اولدو پیامبره خب فتنه‌دن خبر بیدی که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون با آیه خبر بیدی چی؟ بی فتنه‌دن قباخته وارده علم تو ان الفتنه لا تنظر بنا و رسول الله بین ازهرنا نحر بلاغنه امیر مومن علیه السلام بجید تا زمانی که پیامبر وارد بیزن اطمینانمون وارد که بو فتنه را قبابا جل میجاخده چون اهل فتنه زمان پیامبر ده ایه بلمیدیلر که فتنه لرن آشکاری لسنده پیامبرین زمانده فتنه‌لرین چیزلری دیدر آشکار یعنی میدیدر فقلتو یا رسول الله ما هذه الفتنه التي اخبرک الله تعالی بها من پیامبردن خبر آوردم که یا رسول الله با هانسی فتنه‌دی که الله سنه اوندن خبر بیدی که فتنه‌لر قبابا جلجاختی مردم امتحان رو ناجخلار یه سحنلر این قبا جلجاخته چه او سحنلر نه مسلمانلار مواجه اولاجاخته بو هانسی فتنه ده که الله سنه او فتنه‌نین واقع اولماقلیقندان و قبا جلماقلیقندان خبر بیدی فقال یا علی این امتی سیفترون من بعدی علی جان همانا منم امتین سندن سورا امتحان اولنجاقدر الله منم امتی به امتحانه چجاقدر نمنینن الله اولاره امتحان ایلیجاقدر و انوالهم اولارن مالارینن امتحان ایلیجاقدر سربتدرینن چون سربتدر نجور الاجتیلدر و نجور خشتیلدر بعض ادمدار بیمزدر نجور الاجتسیلدر بعض ادامدار باشرمازدار نجور خشتسیندر اما بید دبلندر چی نجور مالا علج اتسیندر و نجور خشتسیندر الله مالاری من بلاره امتحان ایلیجاد و یمنونم به دینهم علا رب بهم از بلاره نشانلر یعنی زمان فتنه نشانلر بیانید علائم بیانید که بی زمانی قابقا جلجاختی که مردم متدین المخلوقلارن دیندار المخلوقلارن الله هم اینک باید مسلمان المخلوقلارن الله هم اینک باید یعنی نون علی که ان قد اسلمو آیات قرآنیده دارد و بیت جدید در پیامبریاننا مینک بایدیدار پیامبره که مسلمان اولمشد بیز اسلامو قبول ایلمشد قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم لدینه الله قرارنده جواب بکشید سیز مسلمان المخلوقوزی منت قویمون الله سیزه منت قوی که سیزه هدایت ایدیبدی سیزه مسیر هدایته چشبدی نعمت دینی سیزه ارزانی ایدیبدی بلا دنیانی که الله همیه بیبه کافرلره دوید اما نعمت دین، نعمت هدایت الله خود سیده بیبدی بل الله یمن علیکم Allah size minnet koyu Müslüman olmakla oldu. Ki sizi hidayet edildi. Ve yetemennûne rahmetehu ve ya'menûne setvetehu. Cümle-i nişanehayı zaman-ı fitneden bir de ibaretti bundan ki bunlar Allah'ın rahmetini arzu edecekler. Allah'ın rahmetini isteyecekler. Allah'ın rahmetini meseleti diyecekler. Ama Allah'ın mücazatlarından, Allah'ın taziyanelerinden özlerin amanda bilecekler. İlahi Allah bunlara amanname verdi. Her iş görürler, neuzubillah, her hilafa mürtecik olurlar. Özlerin emniyette bilirler, emni amanda bilirler. İş Allah mücazatlarından, Allah taziyanelerinden korkmurlar. Ama rahmet gelende Allah'ın rahmetini istiyorlar. Çetinliğe düşende Allah'ı çağırırlar. يَتَمَنَّوْنَا رَحْمَتَهُ وَيَعْمَنُونَ سَتْفَةً وَيَسْتَهِلُّونَ حَرَامَهُ بِالشُّبَهَاتِ الْكَازِمَ Allah haramların helal edirler. Vahiy şüphelerle. O şeyler ise Allah onları haram edildi. Lahara Allah haram eden kıyamete kimin haramdır? Allah helal eden kıyamete kimin haramdır? Haram ki helal olmaz, helal ki haram olmaz. Bir de gelirler şubahat-ı kazıbe, vahiy şübhelerle, tefsirhai menderavudine, ber esas-ı hevahai nefsani, Allah'ın ahkamının surarına gelirler. Haramları helal edirler, helalları haram edirler. Ben Hazret Nişe'den misal beyan edildi. Emirul Mu'min aleyhisselama Peygamberimiz Nişe'den misal beyan edildi ki nece haramları helal bilecekler. Ki özde benim ümmetim. Mən getiren haramları bunlar üzerine helal bilecekler. Nişe'sine Peygamber İslam bu hadiste ki Amir-i Mumin Aleyhisselam nerdeyi işare edin. فَيَسْتَهِلُّونَنْ خَمْرَ بِنْ نَبِيز Şarabın adını koyacaklar Nebiz. Şarabı helal bilecekler. Ki ümmet İslami. Şarab için hürmeti müsellemati dinlendi. Gətiyyatdandı. Onun hürmetinde şart-ı şübhe yoktu. Bir zaman gelecekti ki şarabın adını koyacaklar nebiz, şarabı helal edecekler. Şarabı mecalislerinde resmi edecekler. Neuzubillah şarab sütresinin kenarında okuyacaklar. Hiç iba ve imtinad edemeyiz. Adını koyacaklar nebiz. Nebiz, bazı rivayetlerde ki Müslümanlar için geldi Medine'ye, Medine'nin suyu tabi soğuğudur. Peygamber bir iki tane kurma salın bu, suyun içine bunun tabiatın mizacın əvəzləsi. Bunlar bundan su istifadə edildiler. Gətdilər, doldurdular, kurma ilə qeynətdilər, şərab tutardılar. فَيَسْتَهِلُّونَ نَبِيزَ بِالْخَمْ Xəmrin adını nəbiz qoyacaqlar. Deyəcəklər, Peygamber özü cazib etdi. Peygamber özü cazib etdi, suyun içine kurma salın. Peygamber bir tane kurma, iki tane kurmaya cazırmıştı. Neşe batman kurmaya yok. Bunlar gelip, Xəmrin adını nəbiz koyacaklar, şarabı helal bilecekler. Hala bir nəuzu billah şarab içme var, bir şarabı helal bilme var. Bu xətərin açdı. İndi mütəəssifane, cevami İslami müsəlmanlar bu fikirlərin tərəfinə soğuk edildiler. Ki baba haram ne verildi? Şarap haram bir zamanda haram olubdu. Hicab bir zamanda vacibdi. İndi zarureti yoktu. Şarap bir zamanda haramdı. İndi haram değil. O şarap içi. Ne kadar onun mordinde bizim rivayetlerimiz var ki Allah lanet edildi. Neşak ruhu. Onlar içi şarabın tüketmanında Pakşine baktığında, kömehliyle mehliyinde, hamd ile baktığında, Hatta o mövün əhməhliyində şirkəti vardı da Allah onlara lə'n-ı nifrin eləyibdi. Rivayəti ki, Peyğəmbərdən varid olubdu ki, neçə qruh Allah onları lə'n-ı nifrin eləyibdi. Allah bunları bu gecədə baxdı, adam ihsası vəzifə edib, bəzən görürsən, toylarda, bəzi məcalisi gəşlərdə da balam kəsifanə bu məsail adi olunur. Müsəlmanın süfrəsinin kənarında toy adıyla, gəşl adıyla şərab gətirirlər və büyüklərə gəlirlər rahatliyilə mütəəssifanə haşırsın məhzəcdən. Orada əlləşirlər, deyirlər, biz getməmişdik iş vaxtında, biz getmişdik qonaqlıqda. Buyurdu, Allah lə'n-i nifrin elər o insana ki, oraya bir dənə şərab süfrəsinin kənarında. Allah əçənin də, pəxş eləyənin də, içənin də, köməkli eləyənin də, həmd eləyənin də, bunların hamısına lə'n-i nifrin eləyibdir. Niyə İslam bu miqdar mübarizdir? Çünki İslam dini əqlidir, dini əqlaniyyətdir. Hər zat ki, insanın əqlin və əqlaniyyətini aydan apayar, İslam onlarla mübarizə edir. Əgər düz ləzzət olsaydı ki, İslam onu məmnun eləməzdi. İnsanın ki, əqli əyaqlandı, əqli ölçüldü də insan insaniyyətdən xaric olacaqdır. İnsanın insaniyyəti ləsindən sərb olacaqdır. Hər nəməli ki, insanın əqlin hisara salar, əqlaniyyətin adına aparar. Şərab bücürdü. Şərab insanın əqlin zail edər. Şərab qoymaz ki, bir nəfər əqlaniyyətlə rəftar edəsin. Odur ki, müaşirət babi deyən ki, insanlar İslamda mən olunubdur, rivayətlərdə varımızdır, bir belənki adamlar məlum olsa iadətinə də getirir. Şəhadətləri qəbul edir, adıqatda gelib şəhadət versələr, şəhadətlərinin qəbulluğu yoxdur, ərzişi yoxdur. Xastıqa gəldi, elçi gəldi onlarla vəsilət eləməyir, danışdı sözlərini təsdiq eləməyir, şəfaətlərin bir nəfərin orunda qəbul eləməyir. Onlarla müaşirət eləməyin ki, onlarla müaşirət eləməklik mucibi bu olar ki, Allahın ləhni insanın halına şamil olsun. Əmir Mumin Əleyhisselam bu ki, əgər qəhsli şərab bunu tökələb ilə quya, o quyunun suundan buğdanı suvarlar, o buğdanı köyə eləyələr, mən o köyəyə dilimi vurmaram. Bir qəhsli şərab için bu quya tökələr. O quyunun suyu ilə buğdanı suvarlar, o buğdanı gətirib un eləyərlər, o unu gətirib çörə eləyərlər. Mən o köyə dilimə vurmaram. Bunlar olubdur. O biqətlərin də əsəri vardır, o biqətlərin də insanın ruhində təsiri vardır. İslam bu cür mübarizə edibdir. Bu təəssüfanə indi bir iddə həram işlər çox adi bizim cəmiyyəmizdə rəvaş tapır. Çox rahatlıqla ələ gətirməkdir. Çox rahatlıqla bunların əsləfinə baxdır. Fitnənin nişanəsi budur ki, Peyğəmbər İslam Əmir-i Mömininə Əleyhissalama xəbər verdi ki, mənim ümmətindən muhtəla olacaqlarını bilən ki, zamanı qabağa gələcək, həramlar da o qubhin əldən verəcək. Şərab da ki, onun hürmətindən qəliz bir hürmət yoxdur, qubhin əldən verəcəkdir. Adi bir məsələ olacaqdır. Rəvabit-i məhrəm və naməhrəm, hürmət-i şərab, hürmət-i riba və s. mühərrəmatı ki, da onların hürmətində heç şəhbi şübhə yoxdur, bunlar bir dənə məsələ adi olacaqdır. Liza, Peygamberimiz buyurdu ki, bəli, فَيَسْتَهِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبِيدِ وَسُّهْدَ بِالْهَدِيَّةِ Rişvənin adını hədiyə qoyacaqlar. Rişvə verəcəklər, rişvə adı. Rişvə verəcəklər, rişvə alacaqlar, adını hədiyə qoyacaqlar. Şiini pulu qoyacaqlar bunu. O bir şiini pulu tutacaq. فَيَسْتَهِلُّونَ خَمْرَ بِالنَّبِيدِ وَسُّهْدَ بِالْهَدِيَّةِ Rişvənin adını hədiyə qoyacaqlar. Rüşvənin adını hədiyə qoyacaqlar. Riba rəvaz tapacaqdır. Əmir Mömin Əleyhisselam deyə əzələdim, ya Rasulallah, deyib belənki zamanda من بی بلرچه اصلا دادم ندید رفتر دید آیا عنوان جبولت دیندن مرکت دروپلار بجور عنوان مرکت دروپلار من رفتر دید یا عنوان بوی چی بولار فتنی هم اقتلا بود به حضرت بودو چی نه بولار فتنی هم اقتلا بود حالا دیندن خارج اون بود بولار موجب ارتداد اولماد مگر دویش این نفر حلال بده الله حرام بیدن حلال بید بید شراب اسلام در حلال بکن ضروریات دینی این کاری در محبوب بین اول دید حرام حلال بود شراب حلال بود ربا حلال بود حجاب واجب دید بود ضروریات دینی این کاری در محبوب دید بید بلند چی زمان در بود چی زمان فتنه ده بله فکر یادی که بلارن دواسن الله به مسائل قرار بید در حال چی بلارده دوا یکتو الله روایت دوارمزده چی پیامبردن نگردی اینها دا اون ملا دوا شراب دهت دوا دی که بیت در بحانه دیده چه بابا بیز به عنوان معالجه مثلا استیخوندن استفاده دید دهتو بیزه تجویزه دیده پیامبرون روز الله شراب دا دوا گوید شراب درد دیده نه دوای درد ربا درد جامعه ده رشوه درد جامعه ده اگر بی جامعه ربیا شرابار و بجور چه مسائله آموده اولا معلوم چه او جامعه مرز ده یعنی بهتر نشانه بیماری بیدن جامعه بوده چه و مسائل و جامعه در رواش دفا نزول و جامعه در رواش دفا چوف عادی و ساده و مسائل تلقی اونا و چوف خطر نشده که اللهم حرامناری نان بیز چوف ساده وچیده برگو بگیم حرامناری حالا بیدون چی بولتن چی بولا میدون بیدون چی بولاره جره حرام بله نزولون آدم باید به جاهلیت‌ده دوارده آیه قرآن دا بله نازل ده بنا دیگه دارم چه اهل الله بله این نمال بیعون استر ربا بله بیعی در ربا چه میده ده؟ اگر ربا حرام ده بیعی اینی حرام ده بله بیعی معاملت در مثل ربا ده دوی جامعه چه ربا و جامعه در روش تفته جامعه چه بانچه دارسته بانچه داریه در بقیه اردون تأسفانه بو مقدار هشدار بیندن سورا، بو مقدار برادی تذکر بیندن سورا جنب بیدن متاسفان مسئولاردن کلاخلاره ایشک بی بو ربای خواهش ده، بو ربای بیگین ده مردمدن جریب آلماخلق، مردمدن دیر چرد آلماخلق بلار همسی ربا ده مرادی داد چشم در، فقه ها داد چشم در اما آب از آب تکان نمی کرد متاسفان و اونده در انتظار بولمیده از شمه بالا تربیت بیدم هانسی پرونم در بانچی چه بانچی ربری اردو بانچی در من که سرکارم وارده پول گدویم پول گویم و پرونم بالا بیدیم معلوم دی چونون اثری نورده بیز فقط مفاسدی دیگنده بیپاره مفاسد ظاهری دیگه اما بیپاره مفاسدی که بولن ریشهی دی اولار حمل olmasا بو بیسیلر ده حمل olmadیز و رو بینانه جور، زیر بینانه جور میگید بلار خطر دی چه پیامبر اکرم بو زماننام به عنوان زمان فتنه یا دید بویده بی بلا زمانی جلجاخ دی چه مردم بی بلنچه اشتره محتلا اولاش دارده بر سرسفه یولان من اسمیلن بی بادان گرسنده نه بی دنه چیلیت زمین بینا محلونم بی دستمار زمین بینا محلونم اگر راه فرار از ربا چه ایمان بلاره نهش بیسین جایز بیدمی بلار من انسان استیردون ربا دن بکایا بس ربا هر داده چوه راحت دیگن نزول آلک نزول به المحلق مسلمانların içinde رواج تابقدی و متاسفانه در متذکر و متوجه اولا بیدمی لعن الله آکل ربا و موکله و کاتبه و شاهده بویده چه الله لعنت ایدی و لعنت ایدی ربایگنلری ربایی دیدنلری یازانلری و شاهدلری بلارن همسن الله لعنت ایدی تو جریانات ارزیابی بودن که سر علایز تمام چیه، هم شاهد تو مسئله اگر مسئله ریویا در داستان در مرحوم آجلا وحید بهبهانیدن میرزا حسین نوری مرحوم حاجی میرزا خلیل تهرانیدن چه شاگردان مرحوم وحید بهبهانیدن در اون نگه مرحوم وحید بهبهانی خب بشتوشون به مراجعیدن در اون کربلاده در سه بارده صحنه امام حسین علیه السلام دار دید کنی کن نردم این افر آذربایجان‌دن جلده وحید بهبهانی یاندا بی تربه جتمیش به ادوینن و تربه دورود و قزلونا جتده اونو بیده مرحوم وحید بهبهانیه و مرجع ازدان رجوعات بیردن بلد دیده اونو هانس یولدا مسلح دیستم مسلح بلدن مرحوم وحید بهبهانی بلارا آلدن اونتاک دیدن بسرسی نمیده بلار چوخ دود بلارین قصه‌سی و حکایتی نمیده او باشدادی بو حکایتی بیان ایده باقیده چه بو قزلارین جریانی نمیده بی قزلارین جریانی بارکتی بندن چه من تاجر ایدیم گردیم روسیه جنس آباردیم اردن جنس ایدتی گردیم خلاصه سفرلرین بینده برای تجارت سفر ایدمشتی روسیه اردن بی خانمون آشنا اردون اونون عشقی خلاصه منم قلبمی دلدردو و من دیدم چه بوندن ازدواج ایدیه اون محبت منم قلبمی در یه تابده من دیدم جره بوندن ازدواج ایدیم هر چه باده باد محلیه نره دوریوشون نه من عشقی استرسیم نه من استرسه بیردیم خلاصه دیدم من بودا خواستگار یولادم و بودا خواستگار یولادم روسیه در تا بلان مقدمات منم ازدواجم رو فراهم ادرسیدن دیگه اون خواستگار جدیدن بو قزا قزون خانوادسی دلن نسید دیدن که ایبی یخده هیچ ایبیات یخده اونتا بیز مسیحی سید مسلمان سود و مسلمان جدید مسیحی نن ازدواج دیگردن ایبی یخده سم مسیحی اولده اسلامدن دوندینه بیز قزونزو سنه بیرم بو وسطت راضیه بود بلاخره دیگه من چوک پیش کردم بیانده لاخت مسلمانم من نمی اسلامدن دونم به خاطر بوی چه من بوندن وسطت ایم بوندن ازدواج ایم دینمدن از بچه خلاصه شیطان من مسلط اردو جلده بلاخت یانده به صورت رسمی اسلامدن اظهار براعت ایم و مسیحی اردو مسیحی اردو بوندن ازدواج ایم بله هر دیگه من بوندن ازدواج ایلدیم مدت های مدید گشتیم سورا متوجه بودیم بعد زمانه برسن انسانون وجدانه بلسن متنبه ایلدیم چه بوشی نیه گرمیشون بو کدمه نیه گرمیشون دیگه وجدان منه دونده فشار بیدی از سن مسلمان به خاطر بو خانمون وسطتی دینوندن اعتقاداتوندن هر گرمیشون و اولده خب این زمانی اولا چون عشقین حرارتو بارده او سنندن تورا، سویندن تورا انسان بی واقعیت در جوه، جرمدی شید در جوه خلاصه دیم من متوجه هستم امام حسین علیه السلام ها خب من عاشقیده امام حسین علیه السلام ها علاقه بارده من هر در خلبته اتیار بودم باکی مسیحی اومشم خلوتته اوچیار بودم آقلار بودم امام حسین علیه السلام او خانم بیجون منه دیچه آفرین او خانم دا مسیحی دیده اولی دا اوشاخلاره اولوکده دیدی جلیم نمنده نیه آقلسان بو رفتار سندن عجیب دید بیزیم شیمیزه بی بیرم که رفتاری جورسم بیبدی منو با آقلام آخرندن رو ترجمه بره دیدی چی اگر استن حقیقت سنده دیم حقیقت مثلا بودی چی من چه مسیح اردوم، یالاندن مسیح اردوم، من کرده مسلمان ادیم مسیحی اولماق دارم به خاطر بوده چی؟ سن من وصلت ایدیم بودم، چون سنون خانواده شرط ایدیم که سن مسلمان اولماسون، بیز قزمزو سنه بیرمیدیم مسیحی اورماسون پیست بزنه سنه بیدید. من اونجا حتی مسیحی اورماسون اما این شهر نمیدونم بید. شهر بیدن نخرم محبت شخصی به نام امام حسین علیه السلام من گردونده والم. امام حسین خب با تانم رو بودن مسیحی ده. دیگه من بیاد امام حسین نمونه بیدید. امام حسین علیه السلام مزائل نم جریان کربلاسی نمونه تعریف لدیم. بگردی و علاقه من رو به امام حسین علیه السلامان که من پیشنهاد لدن بود خانما که مسیحی خانم ده. اما علاقه من رو به امام حسین علیه السلامان بگردی و علاقه من رو به چی؟ من پیشنهاد لدن دو جده بدم از کربلاده ساکن رو یه من پیشنهاد رو قبول دارم گهتیخ از کربلاده ساکن رو گفتی که شربلاده ساکن اردو نشاردم سویان منم بو خانمون دنیادن گفتی دیر منم مثلا زندگانلونو داغلدو چوخ ناراحت اردون بو خانم ایچی من نیچه آرلار بونن انتظارنده اتورمشتیم بوننم بلاخره وسلت ایلدیم او دا امام حسین علیه السلام علاقه من دوردو اینده بجور معنی تحت بوده و کربلاده که به عشق امام حسین علیه السلام بزنمشته زندگانلق الیاه بزن زندگانلقمز دارده تون بدون من نیجران چنون چوخالی به انظر فشکینا آرامدم تا اینکه بو جنامون جنازه‌سی ددن نسید چون اولا بیمی بوده اولا بیمده اولا مسیحی دیده بکنم بو جنازه‌نه آپاردولار Məsihilərin, öz vətənlərində, öz eylərində Məsihilərin qəbristanında bunu dəxil edəndir. Mən də çox narahat bax, bu əlaqə mən durur İmam Hüseyin əleyhissalama. Hala dildə də müsəlman olmasa, qəlbdə müsəlman olubdur. Ki, buna apardılar Məsihilərin qəbristanında dəxil edəndir. Deyir, mən dedim, hər nə olsa da olubdur, mən gələkdirəm bu cənazəni çardan, Gətiyən müsəlmanların qəbrində, qəbristanında dəfn edir. Çünki müsəlmanı kafirləri, məsihləri, ermənilərin qəbristanında dəfn edəmə olmaz. Biləxələ, deyir, mən təsmin tutdum, hər ki, bağdağa nə olacaq olsun, mən gerəcəyəm onun cənazəsini qəbirdən çardacaqəm, gətiyən müsəlmanların qəbristanında dəfn edəyəm. Deyir, gecəyik gecələrdən ki, heç kim bilməsin. Getdi, تا او جنازه‌ای که تازه دفن شده قبردن چردن جتیم مسلمانان قبرستان را دفن قبر را آشت گردم بیدن عجیب غریب بیدن چیل یاتید بود قبرده بخمالی بی چیل قبرین طرفیندن اوت دوی تمام بود قبر احاطه نیب لار یخوده یا بلار آشکارده معلوم آتلا وحید بهبهانیه بلار نگلید تمام بود قبر اصلا اوچمان بروم بوده منم خانمونو دفتیدنمشتر ایده بیدنه آقا چطور بود بود قبردن دیم منه اردن بی سس اشتده حالا آدم مکاشفیدی نه منیده سسی اشتده چی بود جنازه گرسرم بود بیدنه نزول خورون جنازه سیده مسلمان داها روزده اما چون نزول خوردو نزول آلوک نزول بیانیدی Ona icazə vermədilər ki, müsəlmanların qəbrində dəxil olsun. Mələikələr gətdilər, məsihilərin, ermənilərin qəbristanına. Amma istəyirsən xanımından bu xəbər olasan, sənin xanımını mələikələr gəldilər, apardılar İmam Hüseyin əleyhissəlamın tayin-i tayinində dəxil elədi. Deyir, mən kutikim gələhəndə imtihan edəyəm də, o bir dərək sözdür. Mənə dedilər, mən gələk gedəm, görəm ki, vaqəm, bu işin vaqiyyəti var ki, deyir, gəldim Kərbəlaya. Xadimləri orada gördüm. Bu cəriyanı ilələrində təhrif elədim. Hətta nişanəsini də mənə bilər ki, səbz-i minarənin yanında, ətəyində, orada bir qəbr var, o sənin xanımın qəbrdir. Deyir, mən nişanələri dedilər, mənə bu ya bir dənə, معمولین دولتیدن دفتریید را بوده بیلده میشه یکی خلاصه برای بودی که من صحت صبح معلوم هستم که دوز دویا گلتی اجازه بدیلر چی نقشگر بوشون. حالا نمازن ده اجازه آدیلر. قبری نقشگر بدیلر دیگه من باختم گردم از خانم. از خانم برده دخمون. بیده نجور اون نشانلر ایچی مدد دیمش بیده. همون نشانلرن من جردم خانمی قبری تا. و هم بیدن اگه سر چه محبت امام حسین علیه السلام عشق به امام حسین علیه السلام انسان نیمه و اون نزولی مخلوق نزول به مخلوق انسان نیمه اون مسیحی به واسطه ارادت به امام حسین علیه السلام بلان مسلمان جلد پایین پای امام حسین علیه السلام در دخل بلان اون نزول خورد در جلد مسلمان در اما نصارا و ایمندرن قبرستان در جلد دخل بلان بیده بی سلوات معاویه خبر میگیدر امیرالمومنین علیه السلامون شهادت خبر ölüm خبر معاویه یکیدیدر معاویه دستور بگید چی بیدرن مجلسی تشکیل بیسیدن مجلس جشن که علیله öldürdüler به اصطلاح رقیب میدندن خارج بود چون بیرسی در شامده çok tebliğat olmuştu. Şam kufetinin değil. Şam'da ben aleyhi ahl-i beyt aleyhi muhselam tebliğ oldum. Hatta vakti ki ahl-i Şam eşittiler ki Amin-i Mu'nin aleyhisselamı mescitte öldürdüler ki ilk dersi teakküm ediler ki mecel Ali namaz vardı ki mescitte öldürdüler biraz. Yani Ali'nin namazının mahlında da bunlar şartlı o terdik özlerine yol vermişler. Lakin'e haber verdiler, Muaviye bir meclisi teşkil verdi, meclisi ceşk ve sürur. Ki Ali'ni öldürdüler, Ali'nin ölüm haberini bana getirirler. Başladılar orada hoşhaliyle mahluka, ceşk tutup mahluka. Orada bir Suudi Hamdani vardı o hanım. Durdu Emirülmü'minîn Aleyhisselam'ın fezailinden dedi, Ali'nin kemalatından dedi. Bir tane hanımı da ama orada bir iş gördü ki bu meclisi ceşk, meclisi eziyat edildi. O ceşk'e gelenler hamısı döndüler, Emirülmü'minîn Aleyhisselam'ın ala bir iddiası döndüler, Emirülmü'minîn Aleyhisselam'ın mezlumiyetine, Emirülmü'minîn Aleyhisselam'ın gurbetine ağladılar. Ama aşıkan-ı vilayet, همون شمده بیدونده امیر مومنین علیهالسلام و بالالارون جدیدن مسترانه جدیدن مجلس ابن زیاده واردیدن نه جسارت دریدن نه احالت دریدن نه جرفت دریدن اما عبدالله علیهالسلام و مقدس باشه بیر طبقه گردیدن جدیدن یزید مقابلن یزید جسارت دریدن چوب خیزرن نبوریدن با عبدالله علیهالسلامون دیشلرندن و صحابی رسول الله مجلس حاضری دیدی وای اسکن سنا آیا بیلسن او دوداقلر هنسی دوداقلردی بارها و بارها جویمیشتیم رسول الله دوداقلر